እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 22 ጥሪ 219 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ምብፃሕ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ከነቐርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብዝ ሓለፈ ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝጀመርናየ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሪዳዋ ካብቲ ማለ ኣጋምሸት ጀሚሩ ክሳብ ሎም መዓንቲ ግጭት ከም ዝቐፀለ ተፈልጡ። በቲ ግጭት ዝሞተን ብከቢድ ዝተጎደን እንተዘይሃለወ እውን ቀሊል መቕሰልትን ዕንወት ንብረትን ወሪድ ኣሎ። ብምሕዳርታ ከተማን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ድሪዳዋ ግጭት ብሄርን ሃይማኖትን ክልዓል ዝደልዩ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበልዎም ዘዋደድዎ እዩ ኢሎም ኣለው። እቲ መዓለ ምሸት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ዝብል ወረ ብምዝርግሑ እቲ ኩነታት ክጓሃር ገይሩ፣ እታ ቤተ ክርስትያን ግን ዝወረዳ ጉድኣት የለን ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት። እቲ ግጭት ዝተልዓለ መንነት ዘይተፈልጡ ሰባት ታቦት ኣብፅሖም ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣመንቲ እምኒ ብምድር ባዮም ከም ዝተለዓለ ኣቦወንበር ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት እቲ ከባቢ ሊቀ ብርሃን ቀለም ወርቅ ብሜሩ ገሊፆም። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ መምሕዳር ኣቶ ኢስቃያስ ታፈሰ እውን ምክንያት ናይቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እምኒ ብምድር ባዮ እዩ ኢሎም ይብል። ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም። ባህላዊ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብኣባ ገዳታት ሕብረት ዝተዳለወ መድረኽ ዕርቂ ሰላም ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦዴፓን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኦነግን ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ተኻፊሎም ኣለው። ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኽቱ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ሕብረት ኣባገዳታት ኦሮምያ ዘዳለውዎ መድረኽ ዕርቀ ሰላም ዝተረኽቡ ኣካብቲ ሕብረት ኣባገዳ በየነ ሰንበቶ ሃገርና ንሕሉ ንሕና ኢና፣ ጉዳይ ሃገርና ጉዳይ ፓርቲታት ፖለቲካ ዘይኮነስ ጉዳይና እዩ፣ ሰላም ሃገርና ኩሉና ይምልከተና እዩ። ድሕር ምባል ቅድሚ ኩሉ ሰላም እዩ። ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ሰላም ከምፅኡ ኣለዎም። ኩናት ኣይንደልን፣ ህዝብና ብሰላም ወፂኡ ክኣትዩ እዩ ዝደሊ። ፓርቲታት ፖለቲካ ጎንፂ ሓዲጎም ፀገማቶም ብምይይጥ ክፈትሑ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ብሓባር ኮይኖም መልእኽቲ እቶም ኣባገዳታትን ኣዴታት ሲቀን ዘቕረብዎ መፀዋዕቲ ዓርቀ ሰላም ከም ዝተቐበሉ ኣፍሊጦም ኣለው። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፓ ዶክተር ኣሎም ሙስሜ ስርዓተ ገዳ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነስ ምፍቓርን ሓድነትን ምቅርራብን ይምሂሩና ድሕር ምባል ኣሕዋትና ብሰንኪ ፖለቲካ ምቅትታልን ሓደ ነቲ ሓደ ምብራርን ጠጠው ከነብል ኣለና ኢሎም
ጡላንቱማ ሴሮ ከበቺሱ ትገሌ ሞቱማ ሆጃሳት ትገሌ ቹ
ኦዴፓ ክሳብ ሎምን ሰላም ካብ ምፅዓር ንድሕሪታ ይበለን ዝኣወጆ ኩናት እውን የለን። ግን ሰብ እናተቐትለ ባንክታት እናተዘረፉ ኣብ ዘለውሉ ሕጊ ከኽብር ይግደድ እዩ ኢሎም ኣለው። ዝጎደለ እንተልዩ ከዓ ብግልፂ ይሕተቱና። ግን ዕርቂ ዝመፅእ ኣብ ሓቂ ምስ ዝምስረት እዩ። ዘሎ ሓቂ ከዓ ምፅራይ ይከኣል ኢሎም ኣለው። ኦዴፓ ሰላም ንምዕሳልን ኣባገዳታት ዘመሓላለፈ ውሳኔ ከም ዝተቐበለ ንሰላም እውን ንምስራሕ ድሉ ምኳኑ ተዛሪቦም ኣለው። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ብወገኖም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ፓርቲኦምን መንግስትን ዝገበሮ ስምምዕ ኣዘኻኺሮም ብመሰረተ እቲ ስምምዕ ሰራዊቱ ናብ ካምፕ ኣትዩ ግን ክንበፅሖም ኣይከኣልናን ብሰንኪዚ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ነይሩ ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ንምፍታሕ እውን ኣሚይጥናሃ ኣለና ጎንፂ ተፈጢሩ እውን ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ ንምፍታሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ለማ መገርሳን ምዝርራቦም እውን ጠቂሶም ሕጂ እውን ግንባሮም ንሰላም ድልው ምዃኑ ገሊፆም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።
ብልዕልነት ሓሳብን ብምኽንያትን ዝኣምን መንእሰይ ምፍጣር ብዘይምኽኣሉ ኢትዮጵያ ንስግኣት ዘይምርግጋእ ተሳጢሓ ኢሎም ኣባላት ሊግ መናእሰይ ናይ ደቡብ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ። ምኽንያታዊ መንእሰይ ንኩለ መዳዊ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ንሰለስተ መዓልትታት ዝጸንሕ ራብዓይ ጉባኤ ሊግ መናእሰይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ተሳትፎን ተረባሕነትን መናእሰይ ጠሚሩ ክመክሪ ተባሂሉ ኣሎ። ቶም መናእሰይ ኣብቲ ሃገር ዝመፅእ ለውጢ ንምቕፃል ኣንፈት ከቐምጡ እዮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ዓለም ዝረአ ፖለቲካዊ ስኽፍታታትን ውጥረት ንግድን ንዕቤት ኢኮኖሚ ዓለም ከተዓናቕፎ ይኽእል እዩ ክብሉ ክኢላታትን ዓለም ለኸ ኣጠንቂቖም። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ዘይምዕርዩነት ሓደገኛ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እዞም ክኢላታት ነዚ መጠቃቕታ ዝሃቡ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ኣስታት 3,000 መራሕቲ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተኣኪቦም ብዛዕባ ኣንፈት ንግድን ኢኮኖሚን ዓመታዊ ኣኸይቦኦም ኣብ ዘካየድሉ ዘለዉ እዩ። ዝላቲካ ሆክ ንዘዳለወ ተፀብጻብ ነዚ እውን ምንያፈርቂ
እቲ ዓመታዊ ዓለማዊ ፎረም ኢኮኖሚ ኣብ ናይ መዘናግዒ በራኽ ከተማ ስዊዘርላንድ ዳቮስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ጸረ ድኽነት ዝኾነ ተሓላቂ ጉጅለ ኦክስፋም ዓለምለኸ ነቶም ጸለውቲ ዓለምና ዝኾኑ ዝተኣከቡ መራሕቲ ዘለዎ መልእኽቲ ብወኪሉ ቢሉ ኣቕሪቡሎ። ሃፍታማት ዓለምና፣ ኣዝኹም ሓያላት ጸለውቲ ዓለምና፣ መራሕቲ ፖለቲካ ዓለምና፣ ንጽንኩርን ዘይማዕረነት ንምንካይ ስጉም ትውሰዱ። ምክንያቱ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ዳቮስ ተኣኪብኩም ዘለኹም ሰባት፣ መራሕቲ ዓበይቲ ኩባንያታት፣ መራሕቲ ፖለቲካ፣ ኣካል ዝፀገም ኢኹም፣ በዓልካትኩም ፀገም ኢኹም። ስለዚ ነቲ ፅንኩር ዘይማዕርነት ንምውጋድ መፍትሒ ክትኮኑ ንደልየኩም። ምክንያቱ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ስለ ዘሎ፣ ይጋፋሒ ዘሎ፣ ንኢኮኖሚና ይሃስየሎ፣ የዛሕትለሎ፣ ንዲሞክራሲ እውን የተዓናቕፈሎ፣ ንሰባት እውን ኣብ ድኽነት ሓኒቑ ሒዝዎም ኣሎ ክትብል ተዛሪባ። መስራት ፎረም ኢኮኖሚ ዓለም ክላውስ ሻውቢ እቲ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ንገለ ሰባት ንድሕሪት ከም ዝሓደገ ኣፍልጦ ሂብሎ።
ኣብዚ መዋእል ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ድሕሪት ምትራፎም ድሕሪ ደጊም ክንፀዋሩ የብልናን። ስለዚ ዝያዳ ሓያል ዓለም ለኻውነት ክንፈጥር ኣለና።
ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ብወገኖም ትማሊ ከም ዝበልዎ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ይዓብሎ እዩ፣ ግን ካብቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ዝዝሓለ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግን ናብዝሕ ታለ ክኣት እዩ ዝብል ፍርሂ የለን። ብቀረባ ምክትታል ግን የድልዮ እዩ። ምትዕርራይ ዘድልዮ እንተኮይኑ ውን ቁልጡፍ ምትዕርራይ ክውሰድ ይግባእ ኢሎም። ብሓፈሻ መራሕቲ ዓለም ኣወንታዊ ኣረኣያ እንተለዎም እኳ ግን ኣማእት ሓለፍቲ ትካላት ንግዲ ግን ኣብ ዓለም ብዘሎ ዘየተኣማምን ኩነታት ስክፍቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝተካየደ መፅናዕቲ ሰባት ኣብ መራሕቲ ፖለቲካ ዘለዎም ስእነት እምነት ይውስኽ ከም ዘለውን ኣርእዩሎት መፅናዕቲ።
ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ናብ ኳታር ይገሹ ኣለዉ። ሃገሮም ብጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ካብ ትውቃዕ ናብ ወፃኢ ክገሹ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ። ፕሬዚዳንት በሽር ምስ ናይ ኳታር ኤምር ሼክ ተሚም ቢን ሓማድ ኣልታኒ ጽባሕ ረቡዕ ተራኺቦም ርክባቶም ንምሕያል ክዘራረቡ እዮም። ብመሰረት ናይ ኳታር መንግስታዊ ኣገልግሎት ኩና ትማልሶን ዝጸብጸቦ በሽር እቲ ተቃውሞ ናይ ወፃኢ ተላኣኽትን ሰረግትን ዝፈጠርዎ እዩ ክብሉ ነቲ ህውከት ከንእስዎ ክፍትኑ ጸኒሖም ኣለዉ። ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋ ባኒ 19/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሰንኪ ዝጀመረ ተቃውሞታት 24 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኣረጋጊጽ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ግን በዝሒ ዝተቐትሉ ክልተ ኢድ ካብቲ መንግስቲ ዝገለጾ ምዃኑ እሙናት ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ተቃዋሚ፣ ሰልፈኛታትን ኣባላት ሲቪክ ማሕበረሰብን ሓዊሱ ልዕሊ 800 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ዚምባብዌ ኣብዚ ወርሒ ብሰንኪ ናህር ዋጋ ነዳዲ ዝተለዓለ ተቃውሞ እንተወሓደ 12 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። ልዕሊ 600 እውን ተኣሲሮም ኣለዉ። ናይ ዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ሙናንጉዋ ነቲ ህውከት ምርመራ ክካየድን ብዛዕባ እቲ ተቃውሞ ሃገራዊ ልዝብ ክካየድን ጸዊዖም ኣለዉ። ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቑ ዜጋታት እቲ ሃገር ግን ካብ ዋና ከተማ ክሳብ ገጠራት ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ናይ ሓይልታት ጸጥታ ዝመስል መጥቃዕትታትን ዓፈናን ከም ዝተፈጸመ ይገልጹ ኣለዉ። ምናንጓጓ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ጥሪ 150 ሚእታዊ ወሰኽ ነዳዲ ድሕሪ ምእዋጆም ተቃውሞታትን ህውከትን ቀጺሉ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ከይጥቀም እንተጸውዐ እውን ወሃብ ቃል መንግስቲ ጆርጅ ቻራምባ ግን ጸቢብ ረብሓ ዘለዎም ወገናት ህውከት እናፈጠሩ መንግስቲ ደው ኢሉ ኣይርእዮምን እዩ ክብሉ ንመንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸን ገሊፆም። እቶም ፕሬዚዳንት ናይ ወፃኢ መገሽኦም ብምቁራፅ ትማልሰሉስ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ክስራሕ ዝሓተትዎ መንድቕ ክሳብ ዘይተመለሰ ካብ መርገፂኦም ዕፅፍ ከም ዘይብሉ ለማዓንቲ ሶሉስ ገሊፆም። እቲ ብኽፋል ምዕፃዊ መንግስቲ ፌደራል ካልኣይ ወርሑ ሒዝሎ ብዘይካ መንድቕ ሃገርና ዶብ ወይ ሃገራዊ ፀጥታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ትራምፕ ሎማዓንቲ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣቢሎም። ብዘይካ ሓያል መንድቕ ወይ ናይ ሓፂን ሓፁር መጠን ገበናት ሓሽሽ ኣብ ምሉእ ዩናይትድ ስቴትስ ክጋፋሕ እዩ። ዴሞክራት ነዚ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ፖለቲካዊ ፀዋታ ስለ ዝደለዩ እዩ ክስራሕ ኣለዎ። ፍሒት የላን ኢሎም ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ካብ ገብረ ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ኤውሮጳ ወግዓዊ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም ምዝተፈላለዩ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን መራሕቲ ጣልያንን ከም ዝተዘራረቡን ምስ ኢትዮጵያ ንዘለዎም ርክባት ብኸመይ ከጠናኽሩ ከም ዝከኣል ከም ዝተላዘቡን ተገሊጹ። ነዚ ዝገለፀት ንናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ቃለ ምልልስ ዝሃበት ሓላፊት ዘፈር ሚድያን ዲጂታልን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢል ለኔ ስዩምያ በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ቢል ለኔ ስዩም ካብ ሮም ኮይና ኣብ ዝሃበቶ ቴለፎናዊ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣውሮጳ ዘጀመርዎ መገሻ ቀፂሎም ኣለው ትብል፣ ዕላማ መገሻኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ። ንሳ ክትምልስ ከላ ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ብምኽንያት ይሳለጡ ዘለዉ መማሓሺ መደባት ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ዘሎ ኣጠማምታ እናተቐየረ ይመጽእ ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ይጥለብ ከም ዘሎን ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ዝቐረበ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም መገሻ ንኽፍጽሙ ዕድመ ከም ዝቐረበሎም፣ ናብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ እውን ዕድመ ተገይሩሎም እዩ። ስለዚ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ እውን ንምርኻብ ጻዕሪ ይግበራሎ ኢላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝነበሮም ናይ ቀረባ እዋን መገሻ ይብል እስክንድር ፍሬው ኣብተን ኣህጉራት ዝነበሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘማእኸለ ከም ዝነበረ፣ ውፅኢቱ እውን ንጹር ከም ዝኾነ፣ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝኽኣልዎ ንክገብሩ ከም ዘበራበሩ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ናይ ሎም ቅነ መገሻ እንታይ ውፅኢት ተረኺቡሉ ኢልዋ ቢለኔ ስዩም ዝሃበቶ መልሲ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዳቮስ እዮም ዝርከቡ፣ ኣብ ጣልያን ኣብ ዝፀንሑሉ እዋን ግና ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተዘራሪቦም እያ ኢላ ከም ኣብነት ትጠቅስ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከልኡካን ቡድናቸው ጋር እንግዲህ ኣውሮፓ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ምስ ጉጅለ ልኡኻት መገሻ ዝጀመሩ ኣብ ጣልያን እዩ። ትማሌ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተመያይጦም ኣለው፣ ምስ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም፣ ምስ ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ፈንድ ሕርሻ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት፣ ምስ ትካል ምግብን ሕርሻን ተዘራሪቦም እዮም።
እቶም ምይይጣት ዘተኮርሉ እቶም ትካላት ልምዓት ነቲ ዝተረኣየ ለውጢ ኣብ ግምታት እዮም። ነቲ ትግርዎ ዘሎ ውሕስና መግብን ኣፍራይነት ሕርሻን ንምዕባይ ዝልግስዎ ድጋፍ ብኸመይ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ንምዝራብ እውን እዩ ነይሩ ትብል። እቶም ትካላት ነቲ ዝጀመርዎ ከም ዝቕጽሉሉን ሓደስቲ ፕሮግራማት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኾም ከም ዝፍጽሙ ስለ ዘረጋገጹ እዚ ንባዕሉ ከም ሓደ ሸቶ ክረአ ይኽእል እዩ እውን ትብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሮም ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ናብ ቤተ መንግስቲ ጣልያን ከይዶም ምስ ፕረዚደንት ጣልያን ከምኡ እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ተራኺቦም ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝጠናኸረሉ ኣገባብ ተዘራሪቦም እዮም ትብል። ኣብ መወዳእታ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ እውን ተራኺቦም ርክብ ቫቲካንን ኢትዮጵያን ዝጠናኸረሉ መንገዲ ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ቢል ለኔ ስዩም ሓቢራላ። እስክንድር ፍሬው እንታይ ውፅኢት ትፅዊት ትገብሩ ኢልዋ ቢለኔ ስዩም ዝሃበቶ መልሲ፣ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ዝተተግበሩ ለውጥታት ተመርኪዞም ከም ዝቐረቡን ድሕሪ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታን ምፍታሕ እሱራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዓለም ንኢትዮጵያ ዝነበረ ኣረኣያ እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎን ሳላ ዝኾነ እውን እዩ እዞም መድረኻት ተፈጢሮም ዘሎ ኢላ። ከምቲ ዝበልክዮ እቶም ለውጥታት በቶም መንግስታትን ትካላትን ምውዳሶም ዘስዕቡ ቁጠቦ ረብሓን ለውጢን ኣሎ ዶ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንሳ ትምልስ።
የተለያዩ የአጋር ድርጅቶች ኢንቨስት እናደርጋለን ወይ
ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ትካላት ከነዋፍሪና ክንሕግዝ ኢና ምስ መንግስታዊ ውጥን ተሳንዮም ንኽጠናኽርዎ ሰብ ዋና ንክኾኑ እውን ሓጊዙ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣውሮጳ መገሽኦም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ከም ዝዛዘም ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ክፍሊ ፕረስን ዘፈር ሚድያን ዲጂታልን ቢለኔ ስዩም ገሊጻ ኣላ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ተመራማሪ ስነሰብ ፕሮፌሰር ራስመሮም ለገሰ ብዛዕባ ንስርዓተ ገዳ ማለት ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፀሓፎ ክልተ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ዝምልከት ዘዳለናዮ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ፕሮፌሰር ራስመሮም ግን ካልእውን ምርምራት እውን ፅሒፎም እዮም። ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብዓይኒ ምክባር ሰብኣዊ መሰል ጠሚቶም ክልተ ምርምራዊ ዶኩሜንተርታት ብምሕታምን ኣብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን መቕራቦም እውን ካብ ውፅኢት ሰርሖም ሓደ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እዚ እውን ኣብዚ ዛዛማይ ቃለ መጠየቅ ኣልዒሉሎም ነይሩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ሰለስተ ንነፍሲ ከፍ ዓመት ሓደ ሕታም ወፂኡ
ኣብ
ዓለም ኩሉ ተዘርጊሖ እዩ። ኣብ ሰባት መንግስታት ከዓ ተኸላይ ተቐሪባ 98 ነራ 99 ዓባያ ነራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀሪባ ኣብ ክልተ ቋንቋ ከዓ ተተርጊማ ናይ ጀርመኒ ናይ ጣልያኒ ብዓለም እቶም ዘመንግስታዊ ትካላት ተርጉሞም ኣቕሪቦማ። እሱ ናይ መሰል ደቂ ሰብ ምርምር እዩ። ቀንዲ ኣርእስቱ ኩናት ክካየድ ከሎሲ እንታይ ገበናት እዮም ዝፍፅሙ ዘሎ ወያነ ይፍለጥዎ ኣይፍለጥዎ መራሕቲ ኣብዚ ዘማውን ከይከው ንክእል እዩ፣ ግን ብመራሕቲ ተኣዘዝካ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓደ ብሓደ እናኸበልኩ እቲ ኩነታት ክግበር ከሎ ኣብቲ ቦታ እናኸድኩ ኣብ ግንባር ገዛ ገርላሰ ድነበልካ ኣብ ባድመ ዶ ኩሉ ግንባራት ነተመላለስኩ እዩ ዝምርምሮ ነይረ። እቲ ኩናት እናተካይደ ከሎ ኣብ ማእከል እቲ ኩናት ኣብቲ ድፋዕ ናኣቱ ነይረ ምስ ጋዜጠኛታት ኮይነ ኣቱ ነይረ። ስለዚ ብቕዑ እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ጭብጥታት ከ ኢድ ብኢድ ዝፍ ፍኑ ነይረ ብኢንተርኔት ብኢሜይል ፍሰዶ ነይረ ነቶም ትካላት ኣብ ወፃእ ሃገር ዘሎ ከምባር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድሓር ብኣካል ከዓ ኣነን ካልኦት ኣባላት ናትና ትካልኒ ናይ ዜጋታት ንሰላም ሒዝና ንኽልል ነርና ኣብቶም ሃገራት መሰል ደቂ ሰብ ከም ቁም ነገር ዝርእዮ ሃገራት ማለት ምዕራብ ኤሮፓ፣ ሰሜን ኣሜሪካ እዚኦም እዮም። ኣውስትራልያ ከዓ ኣውስትራልያ ከድና ንፈልጥን ግና ብርሑቁ ብዙሕ ተሓባብሩና ነይሮም። ምዕራብ ኤሮፓ ግና ቀጻሊ ሰለስተ ዓመት ኮሊልና ኩሉ ወፃእ ጉዳያት ንኸይድ ናብ ዩኔስኮ ናብ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ወይ ከዓ ኣብታ ወፃዊ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ፓርላማ እናቐረብና ኢና ነቕርቦ ነርና እቲ ሓበሬታ። ከቢድ ጎስጓስ እዩ ነይሩ።
ጎስጓስ ንምንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ተግባር ናይ ምስጓጉ ንክፍለጥ
ክፍለጥ ጥራይ ኮነን ቀጠው ከብልዎ ኣብ ሓደ ኩነታት ብጣዕሚ ህሱስ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ብቐጥታ ኢንተርቪን ከም ዝገብሩ ገይረ እዮም። እዚ ከዓ እንታይ ነይሩ ኣብ ኣምባሰራ ዝነበረ ህዝቢ ኣስላም ደቂ ኣንስትዮ ሰራዊት ኣብኡ ደኩኑ ነበረ ንሓፂር ግዜ ግፍዒ ናይ መወዳእታዊ ግፍዒ ናይቲ ህዝቢ ንምውራድ ኣዋርሕ ተካይዱ እዚ ጉዳይ እዚ ረኪበዮ ኣነ ናታተን ምስክርነት ኣኪበ ብቪድዮ ቀዲሐዮ ኣደይ ኣሚና ብሽመን ኮይና ክሳዕ ዩኒሴፍ ስዌደን ሒዝያ ከይደ ክረምቲ ነይሩ እቲ ምስ በልና እቲ ኤምባሲ ኣሒዝና ከይዱ ናይ ክረምቲ ክዳውንቲ ዓዲጎመልና ቀሪብና ኣብ ዩኒሴፍ ኣደይ ኣሚና ምስክርነት ሂባ ሕጂ ሽዑ እታ ሰይቲ መራሕ መንግስቲ ናይ ስዌደን ኦላፍ ፓልመ ዝበሃል ሰበይቱ ናይ ኣምባሳደር ናይ መሰል ደቂ ሰብ እያ ነረ ኣብ ዩኒሴፍ ንሳ ተቐቢለተን ኣደይ ኣሚና ብጣዕሚ ፈትያ እታ ሒዛታ ብኩሉ ሃገር ክልዖ ክልላ እታ እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ዩኒሴፍ ኣትዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ስድራ ቤት ምፍንጣሕኒ ናብ ዩኒሴፍ ቀሪቡ ተኸሲሶም ተግባሮም ጠጠው ከብሉ ተሓቲቶም ሽዑ ኣብ ግንባር ቀሪቦም ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ዝኽእሉ ዩኒሴፍ ኣይኮኑን ቀይሕ መስቀል እዮም። ቀይሕ መስቀል ነቲ ሰብ ነቲ ተሃርመ ሰብ ክፍውሱሎም እዮም ዝኣትዉ ወዲሎም ከዓ ናይ ናይ መሰል ደቂ ሰብ ነገር ክከታተሉ እዮም። ሕጂ እዛ ነገር እዚኣ ከምቲ ክትግበር ከም ዘላ ምስ ነገርክዎም እቲ ምስ በሉ እቲ ቦታ እታ ተግባር ተቋሪፃ ምንታይ ሕጂ ተዓዛቢ ኣሎ ኣብ ዓዲ እሱ ዘለዎ ከገብሩ እንዳሃር ፈቲኖም ሞ ቀይሕ መስቀል ብዓብኡ ከምዝክሶም ፈልጥዮም። ኣነ ግና እቲ ጉዳይ ረኪበዮሲ መርሚሮዮ ብቪድዮ ቀዲሐዮ ኣቅሪበዮ ናብ ቀይሕ መስቀል ዋና ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ጀኒቫ ኣቅሪበየ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ንምቕራብ ነገር ንምቅላዕ ኣፍልጦ ንምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ ሕጋዊ ስጉምቲ ብመንበገን በቶም هغراوي تكالات بزعبه مثل دك سلطان زلوم زيوم كان هيومن رايتس كوميشن اب جنيفا مسكل اب جنيفا زيوم يمتم كل زعبه تكالات مسايد صرفه قبول لعلقاء زي أمنستي انترناشنال زعبه ناي مثل دك سبت تطبعيو حتى خلايتي حتى ميناتي مسوطات ريما ساينتفيك سيرفي اوف human rights violations in the expulsion of Eritreans from Ethiopia. خب تيوبيا سقوقو زلو إريتريان صدرو أمن نسومن كما يجيرون سنتح كن زلو انت كما يجيرون السعيون كن زلو نبريتهم كما يجيرون يهجروا كن زلو زردي ساينساوي مرمري لي قريبيو مسبولكو ويعني كما ينتاي تاي ساينسي زي زكي زمو قوتيو جيشك علينا وشعبيا ويلم وكان داي كما قوت فتيهم قل على نزل عوا شو ازم مني حتولهم زم أمنستي انترناشنال فدويلهم لك كبعد انجليس مسينا كن كنت فتشو تقير كازو لهم اسمعتي لهم نهاية ليهم مسيهم مسيهم اسمعت عصد تخلت اسمعتي ليهم فاسمعتن تلفوناتن عليك زولهم انت شايدهم كزاروهم ريومهم ريتتي حبيت اكتبهم مسنات ازامي دموري يوم كل تحاولي تقول لا تاكل كم زغره ترى ريسو مسره ريسو تصصب امنستي انترناشنال تعمتي ازوصوا ناتي تصصري ناتي خلايتي اب دي ابروتد ناتوم في مره سيف ناي ناي ارفان ايتيوبيا ناي تعمتي اخوينا تريديكا تجي من رؤازيا وياني ريوا ويعني ويا ناتين صحفور يوم ناتناي كسر صحفيا هذا ده ثم أنا استفينا نشعب مثلا مسرح خوينه سلزي كتير خلاك بديهم زيتون خنقرون هلا لهم كل كلمة أجدوا من ساعتهم منهم جاز تجري بلون بحبو تريست نسيلهم ك كالجاي كالجاي زي إتت أيتهم زقبر زقبر زق كالي أبو سلزي كناتي نيرو ناينتاي ناي مسل بكسر كنات من مسنو نويانا بس ما نيت ونويانا صعد صلونيهم سلزي كتير بزخون أنا وقعدت خارج رايكل. نحن حن فات رايكل ده. مستي نايرت ديليجيشن. على أفريقيا يونيون زغادة مسؤول كوينة أتي حن سا. كده كميو دحريو. دخل عمتات كحال في كله. إثيوبيا حمل لسايكل.
بروفيسور أسمرام لجس حجنا بإثيوبيا تملسكم عليهم. نبتي زبجسنا حتى ونكملس تخينة. بزعبة سرعة ديمقراسي أورومو وسرعة جدا زميلك تا مسحفتكم. نتي حدش ولدو يخون وي من إسيات. أبي توبيا أوروميا وي أدي سببا تمرتي قتهبو تحسبو دو أقدا سنتو سلاذ الرأي
هو شو حجيت تنزل ناي أوروميا أبتي أخيرا بزعبو تزاربو خمزة مسلا مدواتات شنا لنا سلاذ مرسونا تحت حق شنا لنا تمتحف من دنيا تحتيمو موق دفيحو كميك نستقبرو خم من خيل زرد سلاذ هنا زي بزعب حب ساتنا سلاذ بعلاتنا كن حق زينا أب مزرقو حنا أب عفزب إتيوبيا حمشتي ميتي خسدد لهم حسيبنا لين كاف شحزو حدا غي تسدد لهمني أجي حدا سمينار كايدة قران كلهم ناي أوروميا تأكيبهم حدا نوحز بلا سمينار كايدة أبت سمينار اتحجي وضع أروزو اللي قفلتات نتاي مثل قاب تقدمي متحف كنتاي فاليو ردا تهيبة حجي نزي تمر كيسكا تخطات علي مرمر كميجير كاتقبر نزي خلو مرداء تخلومي أبو نملو أوروميا خوليلة عصر تبيلو قريب اللوتي ناي أوروميا يونيفرسيتي حجي تأمر زخنا نقاري أب كل نقوليلة حاده نوحز بلا سمينار كايدة كل اليوم نعطاتهم نتم تمهران نتم مهراني الله ليهم المتحف تزرجحوا كم تسالي خطات علي مرمر كايدو تتواضع
مهي مهور هارفارد يونيفرسيتي انتروبولوجيست وي تمراماري دك سبات بروفيسور أسمروم لقسي كبراتي هابلنا
مالك السلام
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነ ዘሎ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብሙዚቃ ቆርብ ከነዕርፊና ሰሎሞን ባይረ ወድ ባይረ ዝተጻውታ ሓዳሽ ደርፍላ ዘቢበይ ትብል በአቆርብ ምጽናሕ
يزبح و يفكوا يزبح القلب
ንመስግነካ ሰሎሞን ባይረ ወዲ ቫይረስ ለዘጣዕሚ ተደርፍካ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክበሃል ጥንቀተ በዓሉ ብሰላም ኣብፅሕኩም እዚ ንዓመታ ድማ ንኩሉ ብሰላም ፅሕና ይግበሮ ሓንቲ ነገር ከመሓለፋ ዝደልዩኹም ትዝናይ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጣልያን ኮይኑ ዘመሓለፎ ዘረባ ካብ ባፅሕ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ባቡር መንግስቲ ጣልያን ከዓ ክሕግዞም ዝበሎ ነገር ኣነ ገሪም ንሎ ብጣዕሚ ስራሕ ፅቡቅ እዩ ንኩሉ ብኢኮኖሚ ይኹን ብገለኹም ዝሕግዝ እዩ ሕማቅ ኣይኮነን ግን ከ ከመይ ትስምምዖም ኤርትራያን ኢትዮጵያ እዙይ ብከምዚ ኩም ተሰማሚዕና ኢና ብከምዚ ተሰማሚዕና ዝብል እንከልዎ ከምተገለፀ ንህዝቢ ኤርትራያ ፅቡቅ ነ ግልፂ ዘይብሎ ከምዚ ክብለና ከሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣነፅ ተሰምዕኒ ምክንያት ዘይተገለፀ ንህዝቢ ባህላ እዩ ብነገሩ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ናይ ኢኮኖሚ ንኩሉ ሃገር ንኩሉ ዓዲ ግን ከ ዘይተገለፀሉ ንህዝቢ ኤርትራያ ንምንታይ ወይ ተሓዊሳ ድያ ኤርትራያ ናብ ኢትዮጵያ ክትንብረት ብምንታይ ዓይነት ከያ ተሓዊሳ ተክሉ ድያ ተገለሽ ድያ ብምንታይ ከመይ እዩ ዝነገር እዚ ክፈልጥ ክንደፍእ የድሊ
ንመስግን ሃብ ትርእቶ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መጠቃለሊ ዜና ገብረ
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ባህላዊ መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብኣባ ገዳታት ሕብረት ዝተዳለወ መድረኽ ዕርቂ ሰላም እዩ ነዚ ዝተገልጸ ካብ ዝተሰማምዐሎም ነጥብታት ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ከም ዝገለጽዎ ጉዳይ ሰራዊት ኦነግ ንኣባ ገዳታትን ንህዝቢ ኦሮሞን ኣረኪብና ኣለናል ድሕሪ ሕዚ ሰራዊት ኦነግ ተፀዋዕነቶም ንኣባ ገዳታትን ንህዝቢ ኢሎም ኣለዉ ዕጡቓት ኦነግ ኣባ ገዳታትን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ዕጥቆም ክፈትሑን ንኣባ ገዳታትን ንሽማግለታት ዓድን ከረክቡን ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳውድ ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣዴፓን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግን ካልኦት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱን ፓርቲታት ተኻፊሎም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሬዳዋ ካብቲ ማለ ኣጋምሴት ዝጀመረ ክሳብ ሎማዓንቲ ግጭት ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ በቲ ግጭት ዝሞተን ብከቢድ ዝተጎደን እንተዘይሃለው እውን ቀሊል መቕሰትን ዕንወት ንብረትን ወሪድ ኣሎ
ንመስግነካ ገብረ ብሙዚቃ ክንውድ ኢና ናይ ሎም ምሸት ምድላውና ቀልኣብ ተወልደ መድህን ዝፃወታ ኮራለይ ትብል ደርፊያ ምኒ ኣፈወርቂ ዳ ክንደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.